Dobrý den. Po 9.23. se v pravidelný čas ozvala znělka Toulek českou minulostí. Je nutno konstatovat, že jsme za dobu 18 let ušli notný kus na své pouti našimi dějinami. Dnes se scházíme v tomto složení.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Jmenujmeš ještě inspirátora Toulek Petra Horu Hořejše, režiséra Jaromíra Ostrého a mistra zvuku Josefa Daňka. Tolik na úvod, při němž jste dozajista vy poutníci českou historií dali spočinout znaveným svým údům, leč nyní jest třeba vyraziti dál, za dalšími událostmi, za dalšími objekty, za dalšími osobnostmi, hodnými naší pozornosti. Tentokrát ji věnujeme muži, o němž jeho francouzský kolega malíř pronesl tato slova.
Je to kreslíř jistého pohledu, vidící a filozofující, aniž by o tom věděl.
Není zcela jasno, zda to měla být pochvala či výraz bezradnosti. My jsme přesvědčeni o mimořádném významu dotyčného umělce, i když mu osud dopřál pouze krutě krátký život. Zemřel v Kristových letech.
Luděk Marolt
se jmenoval. I když původně měl na scénu dějin vstoupit pod úplně jiným jménem.
Ve znamení lva, které je také nazýváno ohnivým, se 7. srpna 1865 v Praze na Královských Vinohradech narodil chlapec. Dostal jméno Luděk, k tomu pak ještě jedno, Alois, a jako příjmení mu bylo připsáno Marolt. Nikoli po tátovi, ale po mamince. Jeho otcem byl nadporučík rakouské armády národností Chorvat Antonín Paduánský Květkovič. Do osudu malého chlapečka a jeho matky zasáhly nemilosrdně dějinné události. Schyloval se k válce s Pruskem a v jedné z nejkrvavějších bitev u Hradce Králové měl údajně mladý otec padnout a tím pádem nestihl svůj vztah legalizovat.
Tak až potud jsme vám nastínili směs. Směs skutečné pravdy, dále tradované verze a naprosté smyšlenky. Leč proberme si Luďku v původ od počátku.
Kde se v něm vzaly buňky pro umění malířské, to ví jen sám pán Bůh, protože jeho předkové se věnovali až na výjimky řemeslu válečnému.
Bylo lze je spatřit uprostřed válečné vřavy tu, anebo zase onde. On se v Evropě skoro pořád někdo s někým pral.
Maroldův dědeček, Jan, prošel napoleonskými válkami a v jedné bitvě u Marenga, během níž francouzský císař jednak drtivě porazil rakouské vojsko, jednak vynalezl recept na kuře Marengo, tak tedy v té bitvě přišel o levou ruku.
Tento handicap však neměl nejmenší vliv na plodnost statečného nadporučíka, neboť byl později obdařen dvojčátky, děvčátky Aloisií a Josefou.
Čímž se dostáváme pomalu, ale jistě, k hrdinovi dnešních Toulek, neboť ona dvojčata měla pro osud budoucího malíře význam klíčový, neli přímo osudový.
Jedna z těch dvojčátek, byla to Aloisie, se zamilovala do nadporučíka Antonína Paduánského Květkoviče.
Píše ve svém fundovaném článku spisovatel a publicista Petr Volov.
Penze, kterou Aloisie dostávala po smrti otce Jana, jí neumožňovala složit kauci, kterou stát vyžadoval na nevěstách při sňatku s důstojníkem. A tak Ludvík Alois Marolt spatřil světlo světa jako nemanželské dítě.
V roce 1890, tomu bylo 25 let a byl už úspěšným mladým mužem, napsal v dopise Janu Nerudovi.
Otce mi sebral rok 1866.
Luděk si ale rodinnou historii poněkud upravil.
V 66. roce sice Antonín Paduánský Květkovič skutečně šel do rakousko-pruské války, která vyvrcholila bitvou u Hradce Králové.
Nicméně fakt, že ještě o bezmála 20 let později žádal úřady o zproštění povinnosti platit alimenty na Luďka, tak tenhle ten fakt nám naznačuje cosi o tom, že u toho Králové Hradce nejspíš úspěšně přežil.
Ale ono je taky docela dobře možné, že si Luděk Marolt nic neupravoval a jenom takhle obrazně vyjádřil svůj poněkud odcizený postoj k tátovi, jenž na něj neměl žádný otcovský vliv.
Osud nemanželského dítěte v 19. století nebyl jednoduchý, ale matčina rodina dítě milovala. Maminka Aloisie to však opravdu neměla lehké. Na svého synka byla sama a kromě toho začala záhy stonat. Její diagnóza zněla souchotě či souchotiny. Taky se té nemoci říkalo úbytě, po případě vtíze, čímž ještě zdaleka výčet pojmenování této zákeřné nemoci nekončí. Musíme dodat bílý mor, neboť nemocní totiž byli výrazně bledí. A nesmíme zapomenout na královo zlo. Věřilo se, že králův dotyk souchotiny vyléčí. Krtice byla tuberkulóze napadající lymfatický systém. Nemoc okruží napadala břicho, lupus vulgaris zase kůži a potova choroba byla zánět páteře a obratlů. Dnes nám stačí pouze jeden termín. Tuberkulóza.
Luďkova maminka jí podlehla, když bylo jejímu synkovi 10 let.
Ten však nezůstal bez péče, protože se o něho začala, věru nezištně, starat matčina sestra, teta Josefa.
Ta se nevdala, byla tedy svobodná a mohla se svému synovci plně věnovat.
Tak trochu v tom byl jakýsi symbol. Narodí se dvojčata a druhé z nich převezme úkol, který to první nemohlo dokončit.
A z čeho byla tetička živa?
Měla trafiku, kterou dostala přidělenou jako nezaopatřená dcera podůstojníkovi.
Uplyne řada let a její synovec namaluje pro její tabáčnický krámek nádherné vývěsní štíty. Výjímají se na nich Španěl a Turkyně.
K malování však vedla ještě dlouhá a ne zrovna přímá cesta.
Tak ho ku příkladu čekali školy.
Teta ho dala nejprve do školy české.
Ale to platilo jenom do té doby, než jí rodina, přátelé a známí ubezpečili v tom, že by měl Luděček přestoupit na školu německou, neboť, co si budeme povídat, toho kluka nečeká nic jiného než vojenská kariéra, tak jako 4 mužské generace před ním.
Což znamenalo?
Že byla před ním kadetka.
Zřejmě do ní nastoupil s nechutí.
Ani ne. Sice mu ta volba byla vnucena, ale on nikterak neprotestoval.
Nakonec stejně všechno dopadlo jinak. A Luděk to možná od počátku stejně věděl.
Co věděl? A co dopadlo jinak?
Že se nebude učit dobře.
A neučil?
Neučil. Tím pádem nebyl přijat.
Že nebyl přijat na kadetku, tak z toho Luděk Marolt rozhodně nešťastný nebyl.
Píše Petr Wolf.
Tento neúspěch, dodejme v jeho případě šťastný neúspěch, pootočil jeho zájem o 180 stupňů. Podal si přihlášku na Pražskou akademii výtvarných umění. Leč kromě toho, že rád kreslil, nic doposud nenasvědčovalo, že ho cosi pudí k umění, zvláště pak k malířství. Ku podivu to stačilo. Na rozdíl od kadetky profesory akademie přesvědčil hned na první pokus. A tomu přitom bylo pouhých 16 let, když se stal řádným studentem této věhlasné výtvarné školy.
Inum klasický příklad přirozeného talentu.
Navzdory tomu, že ke zkouškám přišel pozdě a nedržel se tématu zadání.
Leč ani Luďkovo nadání od Pána Boha mu na akademii záhy nestačilo.
Snadno pochopíme, když již známe dílo Maroldovo,
napsal výtvarný kritik František Xaver Harlas do katalogu Maroldovy výstavy.
A vidíme ty rozepjaté orlí perutě nastávajícího malíře, že se na Pražské akademii ubíjel, narážel na mříže té klece v Klementínu a že jak mohl, nejrychleji utekl.
No tak utekl. Nebylo to trochu jinak?
Bylo. Od počátku se u něj projevovala samostatnost a svobodomyslnost a to evidentně vedlo ke studijním problémům.
Tehdejší vedení akademie nebylo zrovna nakloněno novátorským metodám. Raději se drželo starých, dobrých, osvědčených principů.
Marold dával otevřeně najevo, že s touto skutečností nesouhlasí.
No a kvůli svému buřičskému přístupu byl po roce studií vyloučen.
Tak to bylo. Nikoli útěk, ale vyloučení.
Všecko se mu nějak zprotivilo.
Proč?
Drilové kreslení sádrových odlitků antických soch nebylo zrovna to, po čem toužil. O malování si mohl v prvních ročnících nechat jenom zdát.
A tak tedy poté, co absolvoval jeden ročník, byl z této instituce vyloučen.
Pro nedostatek talentu snad ne?
Jistě, že ne. Pro kázeňské přestupky. A proto, že nerespektoval příkazy a rady učitelů.
Třeba, že se tam toho moc nenaučil, tak se alespoň ubezpečil, že právě umění je to, čemu se chce věnovat.
Stav, ve kterém se nacházela akademie v tomto období, byl dost kritický. A proto nebylo jeho vyloučení ze studií nikterak negativní událostí.
Po malém nedorozumění s tamnějšími profesory byl jsem na vzduch vysazen a k útěku do Mnichova popohnán.
Píše Marold v osobním dopise Janu Nerudovi.
Zde u profesorů Nikolase Gízise a Ludviga von Levce vlastně nic jsem nedělal. Tedy něco přece jen. Studoval jsem mnichovské pivo.
Mnichovské umělecké prostředí bylo mnohem pokrokovější a liberálnější než pražské, což Maroldovi vyhovovalo.
V rychle se rozvíjející bavorské metropoli navíc působila velmi početná umělecky aktivní česká komunita, která vytvořila vlastní spolek Škréta. Mezi její členy například patřil Alfons Mucha a Karel Raška.
Během krátké doby získal Marold technickou rutinu, odvahu k plenérové malbě a také ponětí o tehdejším výtvarném dění.
Na základě technické zručnosti si pak začal budovat vlastní rukopis a brzo se prosadil jako ilustrátor.
Jednou mne volali ze sálu, kde jsem maloval, že se mnou nějaký pán chce mluvit. Byl to nakladatel a objednal si u mne nějaké pérovky. Do nějaké novely měly být. Měl jsem z toho ohromnou radost. Vynašel jsem největší arch rýsovacího papíru, který byl k dostání. Rozdělili si ten arch pomocí děsně dlouhého pravítka na pěkné čtverce a dal jsem se do toho.
Tak tedy ilustrace.
Uznávaným ilustrátorem se stal už v 19 letech.
Naučil se vybírat charakteristický okamžik děje. Instinkt k zachycení pravé chvíle, ten mu byl vrozený.
Hlavním vyjadřovacím prostředkem se mu stala měkká, rozmívaná kresba, kvaš a akvarel.
Jeho kresby byly často směsicí rozličných technik, protože nedodržoval přesné technické postupy, ignoroval dogmata.
Jeho cílem bylo co nejvěrnější zachycení skutečnosti.
Jeho síla byla tam, kde mohl vystihnout více figurový výjev a půvab dané chvíle.
Zajímaly ho především barvité postavy žijící na okraji společnosti a všední život ulice. Nebyl nakloněn teoretizování, spoléhal se na takzvaný zážitek oka a nedával obrazům žádné další poslání.
A tiskly se vůbec jeho ilustrace?
Tiskly. Rozměrem sice byly menší, ale jinak velmi početné. Objevovaly se na stránkách knih i časopisů.
Právě tehdy se Marolt začal zajímat i o lidi z okraje společnosti a maloval věci převážně rázovitých typů, což mělo souvislost s rozmachem fotografie.
A vydělal si dost těmi ilustracemi?
No tak nešlo o nejvyšší umění, ale dalo se z něj žít. S touto skutečností se ilustrátoři museli každý po svém vyrovnávat.
Byly tu však i vyšší cíle. Proslavit se obrazy.
A kromě toho, jak sám napsal?
Daří se mně, Bohu dík, také dosti dobře. Nerad však vzpomínám na to malé ilustrování, kterým jsem musel každého vola editora obsloužit. Dej Bůh, abych více se k tomu nemusel navrátit.
Ve 22. se Marolt vrátil do Prahy.
Proč?
Začaly ho trápit těžké zdravotní obtíže. Prodělal revmatickou horečku. Ta ho ovlivnila na celý zbytek života. I z tohoto důvodu se rozhodl pro návrat do Prahy.
A kromě toho se stále ještě necítil jako hotový malíř. Chtěl dostudovat. Vstoupil do třídy Maximiliána Pirnera.
Mezi jeho pracemi vynikaly množstvím opět ilustrace. Vyšlo s nimi mnoho knih.
Známým dílem se například v Erbenově Kytici stala kresba dívky k básni Vodník.
Marolt byl obdivován pro dokonalá gesta, výrazy, ze kterých by se téměř dalo číst, co daná osoba zrovna říká.
Věnoval se také dekorativním pracím.
Navrhoval vinné lístky.
A také plakátům.
Například pro indické slavnosti v Londýně.
Mezi všemi těmi ilustracemi vznikají pouhé dva obrazy. Jeden z nich se jmenuje Na nových zámeckých schodech, druhý Vaječný trh v Praze.
A právě Vaječný trh způsobil obrovskou senzaci.
Marolt jakoby se jedním rázem zmocnil scény z města. Nenásilná kompozice záběrem takřka fotografickým, ukazujícím jednu stranu Rytířské ulice s Vaječným trhem, má barevnou celistvost a světelnost plenérové malby.
Vaječný trh měl velký úspěch. Všichni byli překvapeni zralostí teprve 23letého umělce.
Ten obraz má už všechny znaky Maroldova rukopisu. Chvějivě třpitné ovzduší, dokonale zvládnuté figury, skvěle zachycená atmosféra živého trhu.
Obraz zakoupilo ministerstvo vyučování a darovalo ho Svazu přátel umění.
Úspěch přinesl stipendium do Paříže, což byla Mekka umělců.
A v Paříži tam se projeví opět Maroldova živá letora. Brzy se zdá stipendia a plnými doušky vychutnává atmosféru pařížského života.
Obdivuje elegantní ženy velkého světa i ženy žijící na Montmartru v bohémské společnosti umělců.
Bohatství a rozmanitost života evropského velkoměsta zachycuje pohotově různými technikami, tuší, perem, akvarelem.
Je pohotový a ilustrace vynikají lehkostí, dobrým postřehem a vtipem, a proto je rádi tisknou módní dobové časopisy.
Ilustruje romány francouzských autorů, například Alphonse Daudeta i překlad mladého Wertera od Johanna Wolfganga Goethe.
Pracuje s horečnou pílí. Pařížská nároží zdobí jeho plakáty. Na nichž vedle jemné barevnosti nacházíme jeho oblíbenou zvláštní bělobu.
Přestože je stále obklopen ženami, zamiluje se do Češky Zdeňky Makovské a 7. března 1891 uzavírají v Paříži sňatek. Brzy poté se jim narodil syn Luděk.
S Maroldem jsem se seznámil v Meudonu, asi hodinu od Paříže, v krásné vile s velkou zahradou a velkou dílnou.
Vzpomíná na setkání s Luďkem Maroldem malíř Jan Dědina.
Marolt byl krásný, dobrý hoch s andělskýma očima. V našich očích byl milionářem, ač i on, když to teď rozvažuji, neměl na růžích ustláno. Vydělal si pěkně, ale aby toho dosáhl, musel dělat všechno možné. Viděl jsem, kterak pro litografickou dílnu Le Mercier jednoho dne dělal plakát pro ševce s Haldou Bot, po druhé plakát pro továrnu na nitě, jindy pro čokoládovnu a podobně. Byl tak technicky vyspělý, že já, 25letý, hleděl jsem na jeho díla s posvátnou úctou a obdivem, netroufaje se jich dotknouti. Když jsem umíral hlady, vždy se mě ujal. Tehdy mu bylo 30 let. Pracoval úžasně rychle. Za jeden den viděl jsem jej udělat 3 ilustrace akvarelové, které jsem hned odnesl a přinesl mu za ně 375 franků. Na pařížské poměry však nevydělával mnoho. Pomyslíme-li, že platil 2000 za činži a služku, že se musel pěkně strojit i jeho žena a malý synek Lulu.
Přes svoje úspěchy v cizině nestratil Marolt kontakt s rodnou zemí. Žije střídavě v Praze a Paříži.
V roce 1897 se vrací natrvalo do Prahy jako mezinárodně uznávaný umělec.
Získává ateliér po Vojtěchu Hinajsovi a tam se pouští do svého největšího díla, obrazu Bitva u Lipan.
Chce vytvořit panoramatický obraz tragické historické události, kterou skončilo husitské hnutí.
Možná motiv té bitvy je jakousi reminiscencí osudu nepoznaného otce, který měl padnout v horkém červencovém dni.
I když, jak víme, nebyla to pravda.
I dnes, v moderní době bouřlivé technické revoluce, se divákovi bezděky zatají dech nad dílem obdivuhodné síly a citového účinu. Spojení malby trojrozměrných předmětů, modrý horizont, evokující horký červencový den dávného 15. století, kalich jako symbol krásných ideí, víry ve spravedlnost a pravdu, pokořený prachem bratrovražedné bitvy, to vše i dnes svírá srdce. Dávno před všemi revolucemi nové doby se u malé vesničky Lipany ve středních Čechách naplnila myšlenka o tom, že revoluce požírá své děti.
Základem tohoto 11 metrů vysokého a 95 metrů širokého obrazu se staly skici, které Marolt maloval přímo u Lipan.
To obrovské dílo bylo určeno pro výstavu architektury a inženýrství, která se konala v roce 1898.
Marolt měl na tento projekt velmi málo času, proto byl nucen pracovat nad rámec svých fyzických možností.
Jiná panoramata vznikala několik let. Velkolepá bitva ale byla zpodobněna do 130 dnů.
Obraz skutečně dokončil v termínu, ale byl mu zřejmě osudný.
1. prosince 1898 náhle umírá v pouhých 33 letech na Královských Vinohradech v domě číslo 65 zvaném Na Zvonařce.